Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Amerika ne sumnja u namere Srbije da završi saradnju sa Hagom, izjavio posle razgovora u Vašingtonu Rasim Ljajić. Beograd osudio rezoluciju Evropskog parlamenta o Kosovu kao suprotnu ustavu i međunarodnom pravu. Dinar nastavlja da jača, vlada odobrila kredite koji bi trebalo da ublaže posljedice financijske krize. Do kraja dana promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, možete čuti jesu li ministarka Snežana Malović i sudija Vrhovnog suda Sonja Brkić time što su istovremeno u Republičkoj izbornoj komisiji u teškom sukobu interesa. Advokat Slobodan Šoškić.
Ako se u Republičkom izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministarskim funkcijama, na funkcijama u nekim drugim državnim organima, skupštinskim telima, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu postojanja sukoba interesa.
Čućete i kako se 15 godina kasnije Sarajlije sećaju tragedije na pijaci Markale.
Kad su trčali vani, ja sam trčao unutra, misleći da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretao. Kad te slike dođu pred oči, ja jednostavno ne mogu da pričam.
Pošao sam unišao sam u pijacu, u tom momentu je granata pala, na jedan put je sve bilo pokošeno, ležalo dole.
Beograđani i 15 godina nakon tragedije ne mogu ili ne žele da shvate šta se događalo tog februarskog, ali i drugih dana u opkoljenom Sarajevu.
Krivi su jedni i drugi, bratoubilački rat i šta?
Iz mog Googla strani faktor je imao veliku ulogu tu.
Tako stvari treba se pamti uvek.
Mislim da nikada niko zapravo i neće znati neku pravu istinu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da američka administracija više ne sumnja u namere Srbije da što pre završi saradnju sa tribunalom. On je nakon razgovora sa američkim ambasadorom za ratne zločine Clintom Williamsonom u Vašingtonu rekao da je Srbija po prvi put dobila ne samo priznanje za ono što je učinjeno, već i apsolutnu podršku.
Po prvi put jasno je iskazano da Srbija pokazuje ne samo političku volju, već i spremnost da se obaveze prema tribunalu što pre izvrši. Mislim da više administracija ne sumnja u naše namere da se Haška priča što pre završi. I to je, bi rekao, pomak u odnosu na raniji period. Govorili smo i o trgovini ljudskim organima i zločinima koji su počinjeni na Srbima i Albancima na Kosovu. S obzirom da je ambasador Williamson radio do 2002. godine u odeljenju UNMIK-a na Kosovu za ratne zločine i je rekao da će administracija pružiti punu podršku da se ova priča dovede do kraja.
Iz Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je u Briselu da će iduće nedelje u Beogradu ponoviti snažnu podršku Evropske unije evropskoj budućnosti Srbije. Rehn je dodao da se nada da će Savet ministara Unije uskoro biti u stanju da prizna punu saradnju Srbije sa Haškim sudom. Detalji pregovora o viznoj liberalizaciji, uključujući sadržaj razgovora državnih zvaničnika sa stručnjacima misije Evropske komisije i vladin akcioni plan za beli Schengen, proglašeni su tajnom, i to na zahtev Evropske komisije, saznaje danas. Kako je tom listu rekao izvor iz vlade Srbije, Evropska komisija zahtevala je da sve informacije u vezi sa procesom budu tretirane kao poverljive i da ne bude ništa objavljeno dok se ne postigne napredak. Zvaničnici Srbije smatraju da je rezolucija Evropskog parlamenta kojom se članice Evropske unije pozivaju da priznaju nezavisnost Kosova neprihvatljiva. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da je rezolucija protivna Ustavu i međunarodnom pravu. Slovačka i dalje ne priznaje nezavisnost Kosova. Portparol Slovačkog ministarstva inostranih poslova Jan Škoda izjavio je da u takvom stavu neće ništa promeniti rezolucija Evropskog parlamenta koja poziva da se Kosovo prizna. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da to ministarstvo nije dobilo zvaničnu najavu kada će međunarodni predstavnici doći u Srbiju na razgovore o primjeni 6 tačaka plana za Kosovo koji je Beograd dogovorio sa Ujedinjenim nacijama. Dinar i danas nastavlja da jača prema evru i to za 0,93%. Zvaničan srednji kurs je 91,95 dinara za evro. Narodna banka Srbije prodala je 10,9 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. U vladi Srbije danas će biti održan konstitutivni sastanak ekonomskog saveta srpskog premijera Mirka Cvetkovića. Na sastanku će biti razmatrani dometi državnog intervencionizma u funkciji ublažavanja posljedica svetske ekonomske krize. Vlada je na jučerašnjoj sednici usvojila odluke o kreditnim paketima koji bi trebalo da pomognu građanima i privredi da lakše prebrode finansijsku krizu. Vlada će sljedeće sedmice potpisati prve ugovore sa bankama, a odobravanje kredita privredi i građanima počeće za dve nedelje, izjavio je posle sednice ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
U slučajima sve tri kreditne linije administrator u ime vlade bit će Fond za razvoj, a uredbom su određeni kriterijumi za izbor poslovnih banaka. One banke koje su u četvrtom kvartalu prošle godine imale rast kreditnih plasmana u odnosu na treći kvartal prošle godine, kvalifikovale su se da uđu u potencijalne banke koje su uključene u ovaj program vlade.
Vlada je usvojila i predlog izmjena zakona o akcizama, akcioni plan o izgradnji koridora 10, plan pomoći JAT-u i izjednačila putarine za strana i domaća vozila na autoputu u Srbiji. Glavni haški tužilac Serž Bramerc je tokom posete Zagrebu od visokih hrvatskih političkih predstavnika zatražio vojne dokumente o akciji Oluja. Bramerc je ponovo tražio da Hrvatska preda artiljerijske dnevnike za koje tužiloštvo smatra da kriju neposredne dokaze o preteranom i neselektivnom granatiranju Knina i okoline za vreme vojne akcije Oluja 95. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor ponovila je da Hrvatska sarađuje sa Haškim sudom i da će sve dokumente koje eventualno nađe predati tužiloštvu. Grad Beograd i Sekretarijat za socijalnu zaštitu obezbedili su 11 stambenih kontejnera za porodice kojima su izgorele kartonske kuće u naselju ispod mosta Gazela. Svet, izraelski premijer Ehud Olmert odobrio je 43 miliona dolara za pojas Gaze kako bi omogućio vladi palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da isplati zarade. Izraelski zvaničnici su potvrdili da je navedena suma prikupljena od poreza, ali nisu naveli kada će novac ući u pojas Gaze. Američka državna sekretarka Hillary Clinton nada se da će Sjedinjene Države imati konstruktivnije odnose sa Rusijom, posebno u rešavanju pitanja iranskog nuklearnog programa. Što se tiče naše zajedničke zabrinutosti u vezi sa naporima Irana da razvije nuklearno oružje, upotrebit ćemo zajedno inteligentnu diplomatiju i razgovarati sa međunarodnom zajednicom, rekla je Clintonova. Film Međunarodna prevara Toma Tikvera otvorio je 59. filmski festival u Berlinu. Od 18 filmova u okviru glavnog programa čak 14 su svetske premijere. Ralph Fiennes, Kate Winslet, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones samo su neki od glumaca koji će se pokloniti posetiocima ovogodišnjeg Berlinala. Žiri predvodi škotska glumica Oskarovka Tilda Swinton.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije reakcije na rezoluciju o Kosovu koju je juče usvojio Evropski parlament. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović ocenjuje da je rezolucija kojom se članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova pozivaju da to učine potpuno neprihvatljiva i u suprotnosti sa međunarodnim pravom i ustavom. Prema njegovim rečima, domaći državni zvaničnici će svojim diplomatskim i političkim aktivnostima nastaviti da deluju kroz konstruktivni dijalog u cilju zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Stav vlade je potpuno jasan. Bez obzira na rezoluciju, mi ćemo se držati našeg stava da ne priznajemo nezavisnost Kosova, rekao je ministar ekonomije Mlađan Dinkić posle sednice vlade na kojoj nije bilo reči o rezoluciji Evropskog parlamenta. Podsjećamo, u dokumentu koji je juče usvojen u Strasburu navodi se da prelazni aranžmani dogovoreni između Ujedinjenih nacija i vlade Srbije moraju biti ponovo razmotreni u skladu sa razvojem događaja na terenu. Sa detaljima Đeračina Tuhina.
Evropski parlament je usvajanjem rezolucije pozvao one članice Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova da to i učine. Za rezoluciju je glasalo 424 poslanika, protiv nje je bilo 133, a 24 poslanika je bilo uzdržano. Rezolucija između ostalog pozdravlja razmeštanje Euleksa širom Kosova, uključujući ovde i severni deo zemlje. Potvrđuje se još jednom da ne sme doći do podele Kosova. Od međunarodne zajednice se traži da u potpunosti podrži misiju Evropske unije tamo, kao i preuzimanje svih nadležnosti UNMIK-a. Također se potvrđuje da administracija Ujedinjenih nacija nema više glavnu ulogu na Kosovu. U rezoluciji se navodi i to da prelazni aranžmani dogovoreni između Ujedinjenih nacija i vlade Srbije moraju da budu ponovo razmotreni u skladu s razvojem događaja na terenu kada Euleks postigne svoju punu operativnu sposobnost. Posebna pažnja je posvećena stanju romske zajednice na Kosovu i stoga poslanici Evropskog parlamenta putem ove rezolucije traže od međunarodnih i lokalnih vlasti na Kosovu da reše pravni status Roma. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović ocenjuje da je većina u Evropskom parlamentu pokušala da umanji značaj sporazuma o 6 tačaka koji je donet u Savetu bezbednosti. Zvaničnici Srbije očekuju da razgovori o primjeni ovog plana sa šefom UNMIK-a počnu već sledeće nedelje. Šef diplomatije Vuk Jeremić navodi da Beograd neće odustati sve dok se plan u potpunosti ne ispuni.
O sprovođenju plana o 6 tačaka govorit ćemo sa međunarodnim civilnim prisustvom. Pod kapom Ujedinjenih nacija na čelu tog procesa nalazi se specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, gospodin Zanjer. To je moglo i brže, to je moglo i ranije, ali bolje ikad nego nikad. U svakom slučaju mi od implementacije plana od 6 tačaka nećemo odustati. I vraćat ćemo se u Savet bezbednosti, pred međunarodnu zajednicu, u sve međunarodne forume, sve dok plan od 6 tačaka ne bude u potpunosti ispunjen.
Vuk Jeremić. Sa druge strane, čelnici institucija Kosova još jednom su odbacili razgovore sa vladom u Beogradu o planu o 6 tačaka, navodeći da se može razgovarati samo o temama predviđenim planom Martija Ahtisarija. Istovremeno, šef UNMIK-a Lamberto Zanier najavio je kontakte sa Beogradom. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sejdiju i Tači su bili jedinstveni u oceni da je Priština spremna da razgovara sa Beogradom samo o pitanjima koja proizilaze iz plana Martija Ahtisarija, ali nikako o temama koje dotiču status ili suverenitet Kosova. Mi smo se obavezali da ćemo sprovoditi plan Martija Ahtisarija. To smo naveli i u deklaraciji o nezavisnosti. Može biti razgovora samo na tehničkom nivou, rekao je Sejdiju. Svaki pokušaj da se tehnički razgovori označe kao pregovori neće zaživeti, upozorio je Tači. Proces se ne može vratiti unazad. Mi poštujemo naše ustavne obaveze. Kao i sa svakom susednom državom, mi možemo imati susrete i sa Srbijom, ako je to od obostranog interesa. Izjavio je Tači, dodavši da je u odnosima Kosova i Srbije sve završeno 17. februara 2008. godine. Zanier je sa svoje strane kazao da ima puno praktičnih tema o kojima bi dve strane mogle razgovarati. Ima puno tema u vidu 6 tačaka, 4 tačke, rekonfiguracije UNMIK-a te mnoga druga pitanja koje je potrebno rešiti, rekao je Zanier. On je istakao da je uloga UNMIK-a redukovana te da su nadležnosti u oblastima o kojima bi se moglo razgovarati sa Srbijom prenete na misiju Evropske unije EULEX, što otvara mogućnost da i ta misija učestvuje u razgovorima. I posle ovog susreta ostalo je nejasno šta će biti sa dugo najavljivanim dijalogom kosovske i srpske strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
9:44, na polovini emisije podsećamo vas na najvažnije vesti. Amerika ne sumnja u namere Srbije da završi saradnju sa Hagom, izjavio posle razgovora u Vašingtonu Rasim Ljajić. Beograd osudio rezoluciju Evropskog parlamenta o Kosovu kao suprotnu ustavu i međunarodnom pravu. Dinar nastavlja da jača, vlada odobrila kredite koji bi trebalo da ublaže posljedice finansijske krize. Do kraja dana promenjivo oblačno i toplo, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudija Vrhovnog suda Srbije Sonja Brkić i ministarka pravde Snežana Malović članice su istovremeno i Republičke izborne komisije. Osim što su primale i primaju duple plate, prekršile su i nekoliko zakona. Zakon o vladi i zakon o sudijama, ali i zakon o sukobu interesa. Opširnije Branka Trivić.
Snežana Malović, naime, istovremeno je i članica Republičke izborne komisije, tela koje se finansira iz državnog budžeta. Zakon o vladi, međutim, izrekom sankcioniše da član vlade ne može biti na funkciji u drugom državnom organu. Da stvari budu još obskurnije, prema poslovniku o radu, RIK sam sebi određuje visinu nadoknada. Ni sudiji Vrhovnog suda Srbije Sonji Brkić, izabranoj ponovo za predsjednicu Republičke izborne komisije, nije bio problem da prekrši zakon. U njenom slučaju, član 27 zakona o sudijama, koji kaže da se sudija ne može baviti bilo kojim javnim ili privatnim poslom. Razume se, i Sonja Brkić i Snežana Malović prekršile su i zakon o sukobu interesa. Advokat Slobodan Šoškić za naš program kaže:
ako se u Republičkom izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministerskim funkcijama, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu postojanja sukoba interesa.
To je slučaj gospođe Sonje Brkić, koja je sudija Vrhovnog suda Srbije i članica, odnosno predsjednica, ponovo Republičke izborne komisije.
Tako je. Teško je pretpostaviti da će se sve raditi lege artis i u Vrhovnom sudu, onda kada se nalaze sudije Vrhovnog suda u Republičkoj izbornoj komisiji, a pogotovo ako se nalazi sudija Vrhovnog suda na čelu te Republičke izborne komisije. Da će sud biti zaista nepristrasan prilikom odlučivanja povodom određene žalbe.
Kad je u pitanju ministarka Snežana Malović, koja je također izabrana za članicu Republičke izborne komisije, nosilac javne funkcije ne može vršiti nijednu drugu funkciju.
I to je zaista krajnje problematično, odnosno očigledan primjer jednog sukoba interesa. Ako se ministarka pravde nalazi u Republičkoj izbornoj komisiji, možete zamisliti šta se sve može dogoditi prilikom odlučivanja u toj Republičkoj izbornoj komisiji.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da u pravnoj državi nije čak ni nužno da se materija konflikta interesa reguliše zakonom.
To je logična posljedica posla i ovlašćenja, odnosno odgovornosti koju oni imaju. Međutim, pošto se ovdje ustoličio potpuno jedan sistem partijski, njih postavljaju političke stranke, oni političkim strankama odgovaraju. I ako političkim strankama to ne smeta, institucije neće ništa pokrenuti. To je, mislim, onaj krug koji smo napravili da zaokružimo jednu partijsku državu kakva, mislim, da nije postojala ni 2000. godine, odnosno možda je postojala, ali nije bila ovoliko jaka kao što je sad.
Slobodan Beljanski, predsjednik Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, kaže da će se to telo ovim problemom pozabaviti, ali dodaje:
mi za sudije nismo nadležni. Takva situacija bit će samo do kraja ove godine, jer kad stupi primjenu zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, tada će i sudije i tužioci biti funkcioneri u smislu tog zakona.
Ali u vašu nadležnost sada spadala bi komisija. Gospođa Malović, koja je član vlade i pritom zakon o vladi kaže da ne može biti na funkciji u drugom državnom organu.
Jeste, ali to će vjerovatno biti kod nas predmet razmatranja.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sarajevu je juče obeležena 15. godišnjica masakra na pijaci Markale i godišnjica dana sećanja na poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. 5. februara 1994. na pijaci Markale poginulo je 67 Sarajlija, a 142 osobe su ranjene minobacačkom granatom ispaljenom sa položaja vojske Republike Srpske.
Mrtvih ima dva puna kamiona i dva puna kome. Ima 50 mrtvih.
Po šest pijace.
Na sred pijace, na sred pijace. Sve je pa sredke. Stolovi, sve to sam je veno čoveče. Mrtvih koliko hoćeš. Nogu, ruku, glava, lijeva, prga.
15 godina kasnije preživjeli članovi njihovih porodica ispred spomen ploče prisjećaju se februarskog užasa. Nezir Tatlić:
u stvari, ja sam bio i prvi koji uletio ovdje u Markale. Kad su trčali vani, ja sam trčao unutra, misleći da mi je majka unutra. Nisam se nijednog momenta okretu. To je nešto neopisivo. Kad te slike dođu, prije ću, ja jednostavno ne mogu da pričam. Prvi čovjek koji je iznešen ovdje s ovog čoška bio je Škamo sa Sedrenika, kojom su oba dvije noge bile probijene. Ja sam ga sam je uspio iznijeti u kombi. Dosta sam je iznio, ne znam i sam koliko, možda 20 osoba.
Hasan Banda.
Pošao sam, unišao sam u pijacu, u tom momentu je granata pala. Na jedan put je sve bilo pokošeno, ležalo dole. To je bilo jao, priska, glavi sam izdao kraj sebe. I ja sam ranje vidio, nizam je nešto vruće, curi, krv je curla. 5 metara sam pošao prema cesti, pao sam ja u nesvijet.
Količina užasa koja se u samo jednom danu izlila na Sarajevo učinila je da se on obilježava kao dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Markale su sinonim jednoga beščača, besravnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Zato ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju i svijeta i Europe ne smije usuditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno u jednom totalno abnormalnom vremenu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još u sjećanju, kaže, nosi slike masakra. Iako su Sarajlije ljudi kratkog pamćenja, kaže Komšić, zaboraviti se ne smije.
Dobro je da ljudi dolaze da obilježavaju i ovaj dan na ovom mjestu, kao i druga mjesta, nažalost. Isključivo zato da ne zaboravimo stvari.
No na obilježavanjima je svake godine sve manje građana, a sve više političara. Porodice žrtava to doživljavaju teško.
Krenite se posle, molim vas, pa snimite ovo prljavo staklo koje nije godinama oprano. Oni nisu, ali su zato svi sa buketima cvijeća, sa vijencama, nasmijani i veseli došli ovdje. Svi mi koji smo nekog izgubili svake godine stojimo u zadnjim redovima. Mi ne možemo ni da priđemo.
Opsada Sarajeva trajala je 1479 dana. Od 92. do 95. godine u Sarajevu je živjelo oko 340.000 stanovnika, koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i snajperskom djelovanju. Uslovi u opkoljenom gradu bili su nečovječni. Ciljevi su prema podacima Haškog tribunala bili civilni objekti, uključujući bolnice, kulturne objekte, škole i dječja igrališta.
Evo ovdje u nogu, ništa ne boli, samo plaće.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju od 3 godine? Volio bi da ga vidim, samo volio bi samo eto da sa njim, da popijem kafu, da mu kažem svaka mu čast u životu. Kad je uspio da pogodi dijete od 3 godine.
Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za teror nad građanima Sarajeva pred sudom u Hagu optužen je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Prema navodima optužnice on je planirao, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao kampanju granatiranja i pucanja i snajpera na civilna područja Sarajeva. Za opsadu Sarajeva Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića, a komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 godina od masakra na Markalama Srbija još nije pronašla način da makar naknadno pokaže solidarnost i sećanje sa hiljadama ljudi koji su tri godine živjeli u opkoljenom gradu, izloženi granatiranju upravo od strane srpskih vojnih formacija. Miloš Teodorović.
Slike iz Sarajeva godinama su obilazile svet, pa stizali u izolovanu Miloševićevu Srbiju. Medijska državna propaganda bila je dovoljno jaka da mnogi spreči da veruju i sopstvenim očima. Posljedice toga donekle i danas su vidljive. Beograđane smo pitali kako danas gledaju na tragediju i užase kroz koje su prošli žitelji Sarajeva.
Krivi su jedni i drugi, bratoubilački rat i šta, politika.
Iz mog ugla strani faktor je imao veliku ulogu tu. Osim to kad je uhvatilo maha, teško je to bilo izbalansirati, kontrolisati.
Pa ne znam, nisu neki ljubitelji godišnjice u smislu kao wow, obeležava se jedan dan. Mislim, takve stvari treba se pamti uvek.
Markale je diskutabilno pitanje. Nikad nije dokazano koje gađa. Kako je moglo da gađa pa da potrafi u rupi?
Iskreno, to je tužno.
To su sami muslimani izveli taj Markale tu, pa su okrivili oni Srbe da Srbi.
Nadam se da će se vremenom valjda sve to zaboraviti.
U Srbiji se danas nesumnjivo zna šta se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva, ali na javnoj sceni se te istine prećutkuju, ocenila je iz nevladine organizacije Žene u crnom Vera Marković. Takvo stanje stvari ovako je objasnila.
S jedne strane uverenje da je to projekat koji može da se realizuje, taj projekat Velike Srbije i sve ono što on nosi. Jedan nacionalistički retrogradni projekat, mnogi smatraju i u političkoj eliti da ga je moguće ostvariti drugim sredstvima, bez rata, u nekom dužem roku i praktično ne odriču tiču se toga i zato i ne govore o tom projektu. Oni drugi koji su isto tako na javnoj sceni su politički manipulanti, oni ne žele o tome da govore zato što im to obezbeđuje veću prohodnost na izborima, status patriotskih stranaka i sve ono što u to ide.
Danas se može reći da rat u Bosni i Hercegovini nije bio samo rat na bojnom polju, već i rat protiv istine, ocenio je istoričar Čedomir Antić.
Mnoge brojke, mnogi događaji su i dan danas pod ozbiljnom sumnjom i nažalost i sa jedne i sa druge i sa treće strane se upotrebljavaju politički, što je velika nesreća.
Antić je među analitičarima koji posebno podcrtava odgovornost međunarodnih faktora za razbuktavanje i trajanje rata u BiH.
Moje mišljenje je da pre potpunog suočavanja sa istinom, za koje mislim da nažalost elite bilo kog od naroda iskreno ne žele suočavanje sa prošlošću i pomirenje, već žele prosto prevagu i pobedu, mislim da je vrlo važno da makar konačno usunimo pouke iz tog rata. A te su pouke da ne možemo dozvoliti da jedan narod ili neki narodi budu podržavani u svojim nacionalističkim stremljenjima ka stvaranju nezavisnih država, a da samo jednom narodu takva težnja koja po mom dubokom uverenju demokratska i legitimna bude osporena.
Istina o Sarajevu danas je svima poznata, ali je i dalje najmanje onih koji žele da je znaju, ocenio je izjavi za naš program Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative. Kovačević je i tokom rata posjetio opkoljeni grad, a prisjeća se i akcija koje su u znak solidarnosti sa Sarajlijama tada organizovane u Beogradu.
U vreme opsade Sarajeva organizovan je jedan lanac koji se protezao od Kalemegdana pa sve do Slavije. Mi smo svi nosili tada crni flor. Bilo je ljudi sa strane koji su posmatrali. Jedni su nas pljuvali, govorili da smo izdajnici, drugi su aplaudirali, a treći, najveći broj njih je jednostavno nema posmatrao. I vjerovatno da taj najveći broj i dalje ostaje najveći broj.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Turističke zemlje poput Crne Gore traže rješenje kako pomoći hotelijerima da prebrode finansijsku krizu. U tim nastojanjima kao šok stigla je vest da je predstavnik Evropske komisije Nikola Bertolini bez ustezanja poručio kako su cene na Crnogorskom primorju previsoke i neusklađene sa kvalitetom ponude. Iz Podgorice Biljana Jovićević.
Profesor turizma Rade Ratković, koji je u više navrata upozoravao da je crnogorska turistička ponuda u odnosu na kvalitet preskupa, kaže:
mislim da ćemo platiti cijenu tog netržišnog ponašanja koje je sada još više potencirano globalnom krizom. Mi bi to mnogo lakše podijeli da smo imali, znači, jednu valjanu strategiju konkurentnosti.
Predstavnik Europske komisije u Crnoj Gori Nikola Bertolini juče je bez okolišanja na donatorskoj konferenciji Ministarstva turizma rekao da su cijene na crnogorskoj obali veoma visoke, posebno u špicu sezone, i poručio da one neće privući mnogo turista, upoređujući ih sa jednom od najpopularnijih i najskupljih svjetskih destinacija Italijom, tvrdeći da u toj zemlji ima nižih cijena i bolje ponude. Međutim, Dragan Ivančević, direktor hotela The Queen of Montenegro, kaže da mu nije jasno na koji segment turističke ponude se to odnosi.
Moramo da znamo nekoliko stvari. U Crnoj Gori živimo u ambijentu u kome plaćamo najskuplje komunalije. Dakle, sve ono što opterećuje prije svega hotelijerstvo kao kičmu turizma, hotelsku industriju kao kičmu turizma, to su te takozvane komunalne usluge, usluge odvoza smeća, usluge vode, usluge struje, razne takse, porezi, prirezi i tako dalje. To je nešto što je vrlo skupo, čak po nekim ocjenama najskuplje u regionu, i to je nešto što opterećuje ukupne cijene.
Već je prošle sezone bilo golim okom vidljivo da je i pored svih zvaničnih informacija i uvrštavanja Crne Gore u prvih 5 top destinacija na obali značajno manje turista nego ranije. Zvanična je statistika to međutim jedva primjećivala, a na njih su se nadovezivale tvrdnje državnih turističkih posljednika da je cilj elitni turizam, preciznije manje gostiju sa boljom platežnom moći. Sva upozorenja da taj nivo kvaliteta nije postignut, nije su pomagala. S jeseni je međutim počela globalna kriza, pa su stvari postale očiglednije. U međuvremenu su se umnožili zahtjevi crnogorskih hotelijera da im je u naredne 2 godine potrebna kreditna pomoć od 16 do 20 miliona eura da prebrode krizu u naredne 2 godine. Ministar turizma Predrag Gnenezi za naš program je tim povodom u ponedjeljak rekao da se razmatraju modaliteti pomoći, ali da to svakako neće biti o trošku poreskih obveznika, tačnije iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.